Armu ja rahu teile meie Jumalalt, Isalt, Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse pühakirja teksti ma valisin Luuka evangeeliumist 6. peatükist 27-31. Salmini. Luuka 6:27-31. Kuid ma ütlen teile, kes kuulete, armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad, õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad. Kes sind lööb põsepihta, sellele pakkuga teine, ja kes sinult võtab kuue, sellele ära keelaga särki. Anna iga ühele, kes sinult palub, ja sellelt, kes võtab sinu oma, ära küsi tagasi. Ja nii nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile. Aamen. See on Issanda sõna. Ma olen päris mitmel korral kuulnud ühte jutustust. Seal võib olla nüansid, siis tegelaste nimedki on varieerunud, aga jutustus ise on üldjoontes sama olnud. Nimelt, et kuskil olevat peetud vaimuliku koosolekut, oli parajasti kõne ja kuulajate hulgas siis olevat tulnud keegi virutanud kõnelejale vastu kõrvu. Ise tsiteerides äsja kuuldud evangeeliumi tekstis, kirjas olevaid Jeesuse sõnu. Et kui keegi sind lööb põsepihta, siis sellele pakkuga teine. Ja alati jätkub see lugu teise evangeeliumi tekstiga, mida kõneleja siis lööjale vastu virutades omakorda tsiteerib. Markuse 4:24. Mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile ja teile lisatakse veel juurde. See esimesena loetud tänase jutluse aluseks olev evangeeliumi tekst, see kuulub nende pühakirja tekstide hulka, mida reeglina kasutatakse, kui kõneleja või selle tsiteerija tahab oma kuulajaile häid kristlikke kombeid õpetada. Kas või nii, nagu selles toodun näites. Evangeeliumi tekst ise pärineb Luuka evangeeliumi mäejutlusest. Oleme tõenäoliselt mäejutlust harjunud lugema Matteuse evangeeliumist. See on seal lausa 3 peatükki pikk, päris mahukas. Luuka evangeeliumis see vastu on mäejutluse pikkuseks vaid pool peatükki. Kui ma neid nädala sees võrdlesin, lugesin ühte ja teist, siis järeldasin, et Luuka evangeeliumi mäejutluse sisu on just kui lühikokkuvõte mäejutlusest Matteuse evangeeliumis, kus on toodud esile mõned üksikud, aga sedavõrd sellised mahalakamad, teravamad, esile torkavamad aspektid. Mõlemas esitab Jeesus oma kuulajaile Moosese seadust sellises võtmes, milline oli kuulajale täiesti uus. Vähemalt Jeesuse kaasaegseid silmas pidades. Jeesuse kaasaegsed ja ka varasemad põlvkonnad olid mõistnud Moosese seadust just nii, nagu on kirjutatud selles Markuse evangeeliumi teksti alguses, mida ma siin vahepeal lugesin, mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Moosese seaduse eesmärgiks üldiselt peeti, et pahategijale tagasi mõõtes ei lisataks enam midagi juurde, vähemalt väga hullusti mitte. Jeesuse esitatud mõtted mäejutluses olid just Moosese seaduse rakendamise koha pealt. Võib öelda, et täiesti temaaegset maailma muutvad. Olete tõenäoliselt kuulnud evangeeliumisse kirja pandud niinimetatud kuldsest reeglist, kahekordsest armastuskäsust. Lahti seletatuna on see Jeesuse poolt korduvalt siteeritud judaistlikus õpetuses kirja pandud mõttetera. Armasta oma Jumalat kogu oma südame, hinge, jõu ja mõistusega ning ligimest kui iseennast. Täna on see igati mõistetav. Oli seda ka Jeesuse ajal. Kuigi täna võib-olla meil ei ole väga hästi mõistetav, et kes see ligimine on. Jeesuse ajal kord üks variser küsis seda ja Jeesus nendest asjadest rääkides siis jutustas tähendamissõna halastajast samaarlasest. Selle tähendamissõnaga seadis ta oma kaasaegsed küllalt ebamugavasse olukorda. Nii juudid kui ka samaarlased nad ei tahtnud kuuldagi, et nemad kuidagi teineteisele ligimised võiksid olla. Jeesus nimetab aga ligimiseks just selles tähendamissõnas iga ühte, kelle peale teine halastab. Inimliku mätaotsast vaadatuna on siiski kuidagi lihtsam, kuidagi loomulikum armastada seda, andestada ja halastada selle peale, keda oma ligimiseks inimene võib pidada. Või ütleks pigem, et keda inimene oma ligimiseks võtab pidada. Sellesse inimgruppi kuuluvaid, keda võibki nüüd kutsuda terminiga ligimene, neid nimetati vanas kreekas, kreekakeelse sõnaga filos, sõber. Olgu nüüd kõrvalpõikena siin öeldud, et kui lisada sõnale filos, teine kreekakeelne sõna antroopos, inimene, siis saame kokku termini filantroopia, mis vähemalt algses mõttes peaks tähendama igasuguseid inimesi grupeerivaid piire ületavat omakasu püüdmatud heategevust. Aga enne nüüd nimetatud kuldse reegli inimest puudutav osa, see käsitleb just armastust nende vastu, keda võib nimetada sõnaga filos, sõbrad, lähikondsed. Maksimaalselt võis seda siis rakendada ehk kogu oma rahvusele. Võib-olla ehk rahvanaga siin naaberrahvastele, sõbralikele naaberrahvastele. Vastandiks olid võõrad, kelle kohta ei olnud õieti mingeid kohustusi. Iisraelis oli võõraste suhtes vaid Moosese seadusest tulenev kohustus hoolitseda põgenike rändurite eest. Aga siingi olid osad rahvused, näiteks nagu amalekid, ajaloolistel põhjustel sellise hoolekande alt väljapoole jäetud. Nendega ei tehtud tegemist. Vanas Kreekas oli omakorda kohustus lühiajaliseks külalislahkuseks võõrama rändurite vastu ja sel puhul määras just selle külalislahkuse üldjuhul ränduri ühiskondlik staatus, et kuidas siis temasse suhtuti. Sõbralikult suhtuti endaga samasse klassi kuuluvasse rändurisse, mitte aga endast vaesematesse või madalamasse ühiskonnaklassi kuuluvatesse. See just Jeesusaegne Vahemere äärsete maade ligimisarmastuse tava põhines ajaloolisel kombel teha vastastiku kingitusi või osutada teenuseid. Just selline üksteisele vastastiku kingituste tegemine, aitamine, kõik muu selle sarnane, see lõi ajajooksul olukorra, kus kõik inimesed just kui tundsid, et nad on üksteisele võlgu. Ja keegi ei teadnud, kes kellele ja mida, kui palju peaks just parasjagu võlgnema, kes peaks kellelegi kingituse tegema või siis teist aitama. Niivisi tekkis ajajooksul selline tugev ühiskondlik side, selline, mida võis murda tõesti ainult elu ja surma küsimuseks olev tüli või riid. Ja nagu ma korra juba mainisin, siis seda sorti sidemed olid oma lähedal asuvate inimeste oma rahvuskaaslaste vahelised, võib-olla suuremate kogukondade vahelised, ja maksimaalselt siis sugulas- või naaberrahvaste vahelised. Selle väikese ajaloolise ekskursi mõte oli nüüd selgitada, et kui jah, täna meie jaoks siin on ligimise mõiste piirid, ütleks, et sellised veidi hägused, siis Jeesus ajal olid need küllalt selged, päris konkreetsed. Nii et tegelikuses see Jeesusele esitatud küsimus, kes on mu ligimene, et see mõjus norivalt. Tänases evangeeliumi tekstis üldse mäejutluses teeb Jeesus ligemise armastusest kui sellisest nimetatud filantroopse mõtte. Jeesus kannab ligemise armastuse üle igasuguste piiride, mille sisse võiks mahtuda ära termin Jeesuse kaasaegsest sõnast ligimene, arusaam sellest. Jeesus ütleb otse, armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad. Õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad. Usun, et igaüks, kes on evangeeliumi lugenud, on nende sõnade otsa komistanud. Aga kuidas see kõik, millest Jeesus siin räägib, kuidas see kõik praktikas välja peaks nägema? Võib keegi endale ette kujutada, et sel hetkel, kui tema teist parasjagu viha ehk mõnuga taga räägib või otse sõimab, võib endale ette kujutada, et teine teeb siis hoopis head vastu, õnnistab ja palvetab tema eest. Tänases evangeeliumi tekstis on esitatud mõned praktilised näited selle kohta, mis on ligimese armastus, siis just Jeesuse mäejutluse mõtte kohaselt. Kes sind lööb põsepihta, sellele paku ka teine, ja kes sinult võtab kuue, sellele ära keelaga särki. Anna igaühele, kes sinult palub, ja sellelt, kes võtab sinu oma, ära küsi tagasi. Ja nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile. Eelpool nimetatud Vahemere maade ligimiseks olemine, ligimise armastus, see põhines sellel, lähtus sellest, et inimeste omavahelised suhted on head. Siis see süsteem töötas ja suhted paranesid omavahel, omavahelised suhted paranesid. Selles aga puudus igasugune regulatsioon selle kohta, kuidas saada ligimeseks, kuidas muuta põletikuliselt halba omavahelist suhtumist positiivses suunas. Negatiivses suunas muutumise kohta oli võimalus olemas. Ajaloos on selle kohta ka näiteid täiesti olemas. Muidu omavahelised liitlased, kreeklased ja spartalased on ajaloo jooksul pidanud lausa sõdu seetõttu, et üks osapool olla väidetavalt seda sama ligimeste vahelist abistamiskohustust rikkunud. Jeesus lähtub tänases evangeeliumi tekstis just sellest asjaolust, et inimeste vahelised suhted võivad olla halvad, et need ongi halvad. Jeesus esitab teooria, kuidas tekitada ligimesi, kuidas headusega murda sisse halva läbisaamise ahelasse. Täna on Eestis põletav teema pagulaste küsimus. Et kas võtta neid nüüd siia elama meile Eestisse või ülepea, et mis nendega siis teha? Kas nad üleüldse on sõjapagulased, kes põgenesid surmaauhu eest või on tegemist nii-öelda mugavuspagulastega, kes Euroopasse paremat elujärge otsima tulnud? Ma leian siin kohal, et see on poliitiline küsimus. Ja mul on selle asja kohta täiesti oma arvamus olemas. Ma leian, et mul on õigus oma seisukohale. Aga just, kuna see küsimus on poliitiline, vähemalt minu arusaama kohaselt, siis ma lõpetan pagulaste teema siin kohal kiiresti ära. Sellest võib soovi korral omavahelises vestluses kõneleda, aga ma leian, et kirikukantslist ei peaks seda tegema. Aga miks ma siis üldse sedavõrd valusa asja esile tõin, kui ma nüüd sellest siin rääkida ei taha? Minu eesmärk oli näidata, kuivõrd raske on praktilises elus nii-öelda ligimesi teha. Ma tunnistan ausalt, ma ei oska näha võimalust, kuidas elada ja olla nii, et ma suhtun kõigisse, ütlen siis viisakalt, potentsiaalsetesse ligimestesse nii, et kõik oleksid võrdselt koheldud, et ma ei eelistaks ühte teisele. Kuidas igast täna veel võõrast, võib-olla lausa vaenlasest, võiks saada ligimine? Ning kuidas selle kõige juures suhtuda ka tänasesse ligimesesse hästi, et mitte osutuda temale vastu kõrvulööjaks, kuue võtjaks ega halvustajaks. Tänast evangeeliumi teksti silmas pidades on kordades lihtsam olla ise see osapool, kelle vastu armastust teine peab üles näitama, kui olla see, kes teise vastu armastust osutab. Viimasesse rolli võib-olla ka vastu tahtmis sattudes on just kui väga efektne lajatada Jumala sõnaga ja selle kinnituseks ka sama mõõduga, nagu alguses räägitud lookeses. Sellest tulenevalt ma olen igaks juhuks ettevaatlik tänase evangeeliumi teksti praktiseerimise soovitamisega. Ma ei saa tõesti endas kindel olla, et ma ise olen vastavas olukorras valmis Jeesuse sõnade järele tegema. Jeesus toob oma sõnade kinnituseks näiteid. Näiteks need näited, ütleme just näiteks võib-olla kuue äravõtmine, see ei pruugi meie jaoks võib-olla nii palju tähendada. Kui keegi minult täna näiteks peaks pinsakut tahtma, soe ilm, ma võib-olla loovutan hea meelega selle ja kui ilmad jahedamaks lähevad, selleks ajaks ma jõuan väikese raha eest endale uue osta. Kui vaadata palga ja pinsaku maksumuse suhed, siis pinsake maksa eriti palju. Jah, võib-olla leiab mõne väga kalli, aga siin kiriku lähedal on kasutatud riiete pood. Minu oma pole küll sealt ostetud, aga sealt võid saada paari euroga endale täiesti korraliku pinsaku. Vähem kulunud kui see, mis mul hetkel seljas on. Aga see kuub, mille äravõtmisest Jeesus räägib. See kuub oli erinevalt minu tänasest pintsakust tolle ja inimese võibolla ehk ainus kehakate, ilmastiku kindlamat sorti kehakate. Seda kandis inimene päeval kaitseks palavuse eest ja selle alla puges ta tõenäoliselt öösel külma eest peitu. Jeesus isegi rääkides ükskord pandivõtmisest, ütleb, et kui keegi on kuue annud pandiks, siis anna kindlasti tale pant samal õhtul tagasi, et see on tema ainus kate, millal ta võib minna. Võibolla võrduks see kuue äravõtmise näide täna ehk kodust talvise kütte äravõtmisega. Kas keegi on sellise vägivaldse kaotuse järel valmis lisaks trummile veel ka pulgad ära andma? Inimese olemuses on lasta kurjal vabalt ringi käia, kas siis teha tagasi või kurta oma rasket saatust, et näe, mis kurja mulle on tehtud ja näe, mis ta tegi mulle, et kuidas Jumal ometi teda ei karista. Jeesuse sõnum tänases evangeeliumi tekstis on mitte ainult loobuda igasuguse halva levitamise edendamisest. Jeesuse sõnum on võita kuri ära heaga. Nii nagu Jeesus ise andis ennast inimeste asemel ohvriks kurja kätte, tegi seda selleks, et võita võiks headus ja armastus. Aamen.